Milí přátelé, všechny vás srdečně zdravím, u vás doma. Škoda, že nemohu být s vámi tváří v tvář, tak alespoň tímhle způsobem se chci podělit o několik myšlenek nad jedním biblickým textem. Nazval jsem si tuto úvahu Svět po koronaviru. Jsou různé názory, jak bude tohle pandemické onemocnění COVID-19, až přestane být aktuální, jak to bude s naším světem. Někteří mají za to, že se svět hodně změní, že už nebude stejný. Někteří zase říkají, že stačí několik let, zpamatujete se hospodářství, ekonomika se nově nastartuje a díky píli a pracovnímu nadšení a vzepětí lidé budou zase v běžných kolejích. Určitě přijdou i jiné radosti a starosti, vítězství a prohry. O tom je vlastně tento svět. Možná budeme skromnější a vstřícnější, ono vzepětí solidarity by mohlo být nakažlivé, ale žel většinou to dlouho nevydrží. Budeme-li mluvit o světě po koronaviru, pak nebude řeč o globálním světě, kde žije 7,7 miliardy lidí, kde se řeší spousta problémů, mimo jiné také, jak to bude po pandemii. Takové prognózy bych nebo rád nechávám odborníkům, sociologům, ekonomům, lékařům, politikům, možná i prorokům. Zaměřím se na jiný svět. Na ten svět tvůj a můj. Svět, ve kterém se každý den pohybujeme. Svět, který je tvořen skupinkou lidí kolem nás, od těch nejbližších až po ty skoro neznáme. Je to svět práce i odpočinku, studia, naděje a beznaděje. Je to svět, kde už všechno známe. Ovšem, něco může být úplně jinak. Náš dnešní příběh má totiž úžasné rozuzlení. A navíc může úžasným způsobem změnit i ten náš malý svět. A tak se podívejme na následující příběh z Janova evangelia jako na podobenství o těch našich malých světech.
Jan 21, 1 až 14. Zjevení v Galileji. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl. Jdu lovit ryby, odpověděli mu. I my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekli jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
Náš příběh nás přenáší do skupinky několika lidí. Jsou to Ježíšovi učedníci, kteří zrovna prožívají velmi těžké chvíle života. Jejich mistr, Ježíš Nazaréta, o kterém si mysleli, že s ním přijde Boží království a že všechna zaslíbení, která byla spojena s Mesiášem, on sám uskuteční, ovšem byl tvrdě umlčen a ukřižován. Říká se ale, že stal z mrtvých. Sami učedníci už mají nějakou zkušenost, ale přesto tomu nemohou stále uvěřit, že je to ten ukřižovaný tesař z Nazareta. A takto zklamaní se vracejí do svého světa, ke svému řemeslu, k rybolovu. Vracejí se tam, kde už všechno dobře znají. Bible nám říká, že jich bylo 7, dokonce některé přesně vyjmenovává. Byl tam Petr, potom tam byli ještě učedníci. Petr, který pána zapřel, učedníci, kteří měli strach, se rozprchli. Tak je to vlastně taková skupinka 7 lidí, nedokonalých, taková okleštěná dvanáctka. Někdo, kdo by si myslel, že 7 je takzvané biblické číslo plnosti, tak tady je to spíš ona okleštěná dvanáctka, poněvadž to nebyla žádná první třída lidí, kteří se snažili následovat Ježíše Krista. Byli z masa a z kostí jako my. Ale na pokyn Petra jdou zpátky ke svému řemeslu. Jdou chytat ryby. Nedokonalé společenství nedokonalých lidí se přesto ocitlo na správném místě, i když to tak zpočátku nevypadalo. Jejich pracoviště je Galilejské moře. Matouš, Marek, Lukáš nazývají toto moře Genezarecké. Ne tak Jan. To, co překvapí čtenáře Bible, je skutečnost, že apoštol Jan to jezero nazývá Tiberiacké. Pravověrný žid té doby by to takto nikdy neřekl, neboť židům to bylo připomenutím římské okupace a nadvlády císaře Tiberia. To Římané takto přejmenovávali původní názvy míst v Palestině. My, co jsme žili za komunismu, to velice dobře známe. U nás v Ústí nad Labem byla páteřní třída Masarykova ulice. A za komunismu byla přejmenována na Fučíkova ulice. Ale správný Ústečák by nikdy neřekl Fučíkova, vždycky řekl Masarykova. Tak podobně v Brně máme sbor církve bratrské na Kounicové, ale za komunismu se jmenovala Leninova. Ale každý, kdo šel do sboru v Brně, tak šel na Kounicovou. Já mám taky zkušenost, já jsem maturoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a to bylo gymnázium J.V. Šatala. Nikdo pořádně nevěděl, kdo to byl, ale od jak živa to bylo vždycky Jirzíkovo gymnázium. Jenom za komunismu se to přejmenovalo. A apoštol Jan tak činí záměrně, neboť Tiberiacké jezero je zde symbolem světa, nepřátelského světa, kde to nebývá vždycky snadné, kde i domácí vody mohou se stát nepřátelskými. Jan tím navazuje atmosféru nejistoty, ve které se lidé tehdejší doby nacházeli. Necítili se bezpečně. Věci se měnily spíš k horšímu a přestože jsou na domácí půdě, necítí se doma. A k tomu příběh pokračuje. Rybáři celou noc pilně pracovali. Právě v noci se totiž vyjíždělo na rybolov. To byla zkušenost celé generace rybářů. Poněvadž noc byla ten nejpříhodnější čas k dobrému rybolovu. Síť byla mnohokrát vržena, ne lajdácky, ale s velkou celonoční dřinou, avšak bez viditelného úspěchu. Četli jsme, že nic neulovili. Co horšího se může rybářům přihodit, než to, že když už začíná svítat a jsou téměř u břehu, poslední zátah, očekávání a sítě jsou zase prázdné. A tak naštvaní a zklamaní se s prázdnou blíží ke břehu. V tom ranním oparu však spatří nějakou neznámou osobu na břehu, která je oslovuje a dokonce klade nemístnou otázku. Doslova ten text zní, děti, nemáte něco k zakousnutí? Ta otázka je položena ve smyslu, vy jste nic nechytli, že ne? Nemáte nic k jídlu? No to je docela nemístná otázka, tak to oslovit rybáře, kteří tvrdě celou noc pracovali, ale nic z toho nebylo. Ale to pěkné je, že učedníci nic nezastírali. I tomu neznámému člověku řekli pravdu. Ne, nic jsme nechytili. Podle mě je to klíčové místo našeho příběhu. Chtěli jsme, ale nemáme nic. Musíme si to přiznat. Na to neznámý vyzývá, aby si hodili ještě jednou, a to konkrétně na pravou stranu lodi. Tam prý ryby najdou. Dovedu si vybavit reakci rybářů, co je to za drzého člověka, pomyslí si nám, zkušeným rybářům, chce radit, kam máme hodit sítě. Vždy to jezero známe, teď ráno už to nemá smysl, není šance na nějaký úlovek. Ale možná tam někomu bliklo, neboť kdysi na začátku svého působení s Ježíšem byli v podobné situaci. A poněvadž nemohl nic ztratit, si tedy naposledy hodí na pravou stranu. A hned zabrali plnou síť ryb, že ji nemohli ani utáhnout. Přesně tam máme spočítáno, že jich bylo 153. Oppianus Celix říká, že to byly všechny druhy tehdy známých ryb. V tu chvíli poznal učedník Jan, že tím neznámým je Ježíš. Petr na to hned reaguje, asi byl v trenýrkách, čteme, že se přioděl, nechává ryby rybami a brodil se k Ježíši vodou. Nakonec dotáhli i ten úlovek, bylo to asi 100 metrů od břehu. Ježíš už měl rozdělaný ohýnek, připravený chléb a učedníci přišli se svým úlovkem a udělali si pěknou pečenou rybu. A bylo zvláštní ticho, čteme. Kdo ví, co se učedníkům honilo hlavou? Někteří měli jasno, jiní si říkali, je to on, není to on. Ale nikdo se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. To se jim už po třetí dal Ježíš poznat. Přátelé, co nám tento příběh může říct o tom našem malém světě, do kterého se pomalu vracíme po invazi neviditelných přenašečů, kteří terorizují téměř celý svět? Možná bych tady použil větu Václava Havla ze známého dopisu, který napsal tehdejšímu prezidentu Gustavu Husákovi v roce 1975 v takové reakci na rok 1968. A on tam říká, po každém rozruchu se lidé vždycky nakonec vrátí ke každodenní práci, protože prostě chtějí žít. Tak je to i v našem dnešním příběhu. Vrátíme se ke každodenní práci. Náš příběh není o happy endu. Všechno, co si přejeme, dobře dopadne. Tak to víra postavena není. Takový ani život není. Ani se tak Bible nedá vykládat. Příběh není primárně o zázračném úlovku. Je o setkání s Ježíšem, který ví, který zná, který rozumí, který nás zná lépe než my sami sebe. Jde o setkání s Ježíšem Kristem, který přichází i do našich světů. Tak se dotkneme několika míst příběhu. Lodička se 7 rybáři může být obrazem společenství lidí, kteří jsou spolu se sdílejí, společně něco dělají, společně naslouchají, společně se radují i smutní. Říká se tomu církev. Církev to nejsou budovy a kostely, to není organizace, jakási skupina nábožensky orientovaných lidí. Církev to je nedokonalé společenství nedokonalých lidí, ale přitom krásné a požehnané, neboť je s nimi Kristus. Církev má u nás v Česku velmi špatnou reputaci. Jako křesťané si za to můžeme sami. Ale není nic ztraceno. Máme tedy co na práci jako ti rybáři. Rybářská lodička na nočním Tiberiackém moři může být obrazem církve, která vkročila do světa císaře Tiberia. Tedy moře jako obraz rozbouřeného světa. Jaký je ten tvůj svět? Do jakého světa se budeš po pandemii vracet? Možná se pro některé nic nezměnilo. Ani zdravotně, ani finančně. Pro jiné je to krach. Konec podnikání. Pro někoho změna zaměstnání. Pro jiného zase ztráta zaměstnání. Pro jiné zase zkušenost úzkosti a strachu. Zda nebudu i já nakažen. Pro někoho upevnění vztahu, pro jiného ztroskotání vztahu. Těch našich světů, ve kterých žijeme, je hodně. Je to svět dětí, seniorů, svět autistů, narkomanů, svět umělců, sportovců, svět bohatých, ale také bezdomovců, svět zdravých i svět nemocných, svět lidí v rozpuku života a svět zápasících, svět vězňů, běženců, ale i usedlíků, svět dobrých a hodných, ale také svět zlých a krutých, a mohli bychom pokračovat. To jsou naše světy, které určují náš život. A jak by to bylo skvělé, kdyby do těchto světů mohl zasáhnout sám Ježíš Kristus. I ta naše malá lodička života se podezřele kymácí. Někteří se nacházíme v situaci, kdy se nám moc nedaří. Po rybářsku žádný úlovek. Do toho navíc slyšíme vnitřní hlas, který nám našeptává, tak to je všechno, co umíš? Tak vidíš, nic si nedosáhl. Nedosáhl, co si chtěl, proč se tak tolik namáhal. Zabal to. Navíc možná otázka přímo na tělo. Máš vůbec něco? Přiznat si pravdu nemusí být jenom vyjmenovat ty nejhorší věci. Přiznat si pravdu nedaří se mi. Nenaplnily se moje touhy. Kdyby se rybáři vytahovali a říkali, kolik toho v lodi mají, asi by se zázračného lovu nedočkali. Tak je to i s vírou v Krista. Pokud si vystačíme sami a nic nepotřebujeme, tak se nám víra v Krista zdá zbytečná. Máme-li ale touhu a potřebu něco měnit, něco změnit v našem životě, něco se svým životem udělat, že potřebují pomoc, rád si to přiznám, pak slyšíme i jiný hlas. Je to hlas Ježíšův, který říká, zkus to, nevzdávej to, zkus to ještě jednou, věř mi. Ježíš není někde vzdálený, kdo k nám mluví někde ze záhrobí, není vzdálen realitě života. Někdo, kdo lidi na dálku diriguje. Ne. On je na břehu, velmi blízko nás, velmi blízko tebe. Možná už stojí ve stejné vodě jako ti učedníci a přichází s dobrou zprávou. A říká, hoďte síť napravo. Tam něco chytnete. No a by se chtělo říct jako těm rybářům, to je nesmysl. Není šance, už jsem to kolikrát v životě zkoušel a nic. Nejde to. Ale pozor, ten, který to říká, není nějaký porybný, ani psycholog, mentor či osobní kauč, ale sám Ježíš, vzkříšený Pán, který nás čeká a vyhlíží. Který ví, co potřebujeme, který říká, zkus to se mnou, uvidíš, nebudeš zklamán. Můžeme také říci, že hoďte si napravo znamená, že Ježíš je v pravou chvíli na pravém místě. Co je to ta pravá strana? Není to pobídka k politické orientaci. Pravá strana znamená v biblické mluvě obraz Boží moci. Žalmista mluví o Boží pravici, která zachraňuje a vítězí. Je to strana spásy, jak říká Žalm 20. Nebo to může být pravé slovo v pravý čas. To je, co člověk potřebuje. Pán Bůh k nám mluví, mluví do našich situací. Není to abstraktní náboženský proslov. Je to konkrétní slovo a možná ho potřebuje slyšet osobně na svoji adresu. Neboj se, já jsem s tebou. Nesnaž se vše utáhnout sám z vlastních sil. Spolehni se na mě. Beze mě nic nemůžeš pořádně učinit. Nebo pojď ke mně, nepochybuj a věř. Všechno to jsou slova Ježíšova adresováno všem lidem bez rozdílu. Těm, co věří i těm, co ještě nevěří. A nebo ti, co odmítají víru. I pro ně tato slova platí. Tak tedy na jedné straně dlouhodobé, celonoční, bezvýsledné úsilí, na druhé straně chvilka a síť je plná. Učeníci uvěřili Ježíšovým slovům a nestačili se divit. To nemůže být nikdo jiný, to je náš vzkříšený Pán. Dovolte mi na závěr malý příměr. Opakem našeho příběhu je příběh nádherně popsaný Ernestem Hemingwayem, americkým spisovatelem, v novele Stařec a moře. Je to o starém rybáři Santiagovi, který už dlouho nic nechytil. Je na moři, daleko od pobřeží, a podařilo se mu chytit nádhernou velkou rybu. Byla tak velká, že se mu ani do lodi nevešla. A tak ji přivázal k boku té své lodičky. Těžce proti vlnám pracuje k břehu, k přístavu. Jenže brzy zacítili tu velkou rybu žraloci a začnou postupně ukusovat to maso té velké ryby, kterou Santiago chytil. Nakonec, když připluje na břeh do přístavu, zjistí, že má jenom kostru. Kostru ryby. V čem se příběhy liší? Starci se zdaří velký úlovek. Pak je to velká dřina, připluje ke břehu, ale nic toho nemá. Příběh popsaný Janem je takovým protipolem. Učedníci nechytli nic, ale stejně tvrdá dřina celou noc, žádný úlovek. Ovšem, když připlavili ke břehu, čeká je plná síť ryb. To jsou dva světy. Stařec nemá nic a zůstane sám. Rybáři nejen, že mají úlovek, ale především novou zkušenost s Ježíšem Kristem. Sám za nimi přišel. Jak už jsem řekl, náš příběh není o happy endu. Takhle to v životě nechodí. Ne vždy se nám zadaří. Příběh je o tom neznámém, který ví, co potřebujeme, který má slovo do naší situace. Je to pán života. Nakonec, jak vidíme, už Petrovi nejde ani o ten úlovek, chce být s Ježíšem. Přátelé, být s Ježíšem, být mu blízko, to je naše naděje a záchrana. To je, oč tu běží. Ježíš čeká na každého z nás na našem břehu, možná je trochu i v té naší vodě, je blízko tebe. Chceš ho poznat? Postačí, když upřímně poprosíš. Pane, promluv i do mého života. Vstup do toho mého světa, do té mé loďky. Věř mu, on takovou prosbu neodmítne.